Og jeg skal si noe om det å falle til ro, som også blir kalt forstyrt hvile. Og hva betyr det, og hva har det å si for oss i hverdagen vår? Har det noe å si for hjernen? Har det noe å si for kroppen? Det skal vi få høre litt om. Og jeg har lyst til å starte å lese Salme 46. Og der står det, Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler og er alltid nær. Derfor skal vi ikke frykte, selv om jorden blir omveltet og fjellene blir kastet i havets dyp. Ja, selv om havets vann bruser og sjøen går hvit, selv om fjellene skjelver når havet løfter seg. Det er en elv som med sine strømmer bringer glede til Guds by, det hellige tabernakel for den høyeste. Gud er i byens midte, den skal ikke rokkes. Gud skal hjelpe når morgenen gryr. Folkeslagene raste, rikene vaklet. Han hevet sin røst, og jorden smeltet. Herskarenes Herre er med oss. Jakobs Gud er vår tilflukt. Kom, se Herrens storverk. Han har lagt steder øde på jorden. Han gjør slutt på kriger helt til jordens ender. Buen skal han brekke. Han skal bryte spydet i to. Vognene brenner han med ild. Fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Jeg skal opphøyes blant folkeslagene. Jeg skal opphøyes på jorden. Herskarenes Herre er med oss. Jakobs Gud er vår tilflukt. Og det er fall til ro og kjenn at jeg er Gud. I starten av denne salmen så ser vi at det er turbulent. Og at Gud løser det. Og så sier han helt på slutten, fall til ro og kjenn at jeg er Gud. Og jeg tror det er noe disse ledere kanskje da har gjort underveis. For det å falle til ro gir oss en mulighet til å fange opp mer av hva Gud vil da. Og hva han har å si, det er en side av det. Men det er mange flere sider. Og det at han sier videre at jeg skal opphøyes blant folkeslagene, jeg skal opphøyes på jorden, og det tenker jeg er et resultat av at når vi faller til ro, og ting i oss på en måte løser seg, da, så ser vi, når det stormer rundt oss, det behøver ikke bare være sånn som i Salma, men det kan også være stormer i vårt liv, da, og uro i vårt liv. Og når vi klarer å falle til ro, så blir Gud opphøyd, når vi på en måte ser løsninger, og når vi på en måte kommer ut av det, da. For hans hjelp. Vitenskapen sier noe. Den sier at når vi styrer hvile gjennom introspeksjon, eller en type selvanalyse, selvrefleksjon og bønn, når vi tar tanken til fange, når vi memorerer og siterer Guds ord, og når vi stimulerer sinnet vårt intellektuelt, så da styrker vi hjernens standardnettverk. Det er noe de kaller for Default Mode Network. DMN forkorter de det. Jeg kommer bare til å si standardnettverket. Da snakker vi om hjernen vår. Altså. Det er en prosess inni hjernen vår. Dette er noe som forbedrer hjernefunksjonen og vår mentale, fysiske og åndelige helse. Alle vi vet at vi har en underbevissthet som utgjør størstedelen av sinnet vårt, kanskje så mye som 95-96%. Og den jobber 24/7, og aller mest når vi sover. Og det er derfor søvn er også en form for hvile som er veldig viktig. Da rydder hjernen opp og prosesserer alt som har skjedd i løpet av en dag. Så det er viktig å sove nok. Jeg har sikkert flere av dere opplevd at jeg har hatt mange tanker, eller jeg vet ikke om jeg skal si problemer, men ting jeg skulle ha løst på en måte, ikke klarer å finne helt ut av. Da. Og noen ganger når jeg har satt meg ned og kanskje skrive ned alle de tingene som rører seg, så ofte da når jeg har sovet litt etterpå, sover kanskje en natt eller to, så plutselig så kommer det noen løsninger som jeg ikke har tenkt på. Og da er det, jeg tror det er Gud da, som jobber med hjernen vår i den prosessen med å rydde opp. at han har plass, da det plass til å ta imot løsninger da. Dette tanker jeg har selv, da. Dette ikke noe jeg har, men jeg tenker at det funker sånn. Og jeg har i hvert fall opplevd det selv flere ganger. Hjernen vår den jobber selvfølgelig også når vi våkne eller bevisste. Og det med hjernen vår vi tenker, det der vi velger, vi sorterer og setter sammen tanker. Og da bruker hjernen ulike områder til å gjøre de forskjellige tingene. Men disse ulike områdene, de har alltid kommunikasjon med hverandre. Og det i den prosessen her at utgangspunktet for alt vi sier og gjør, og at sinnet velger på bakgrunn av det som ligger da i både i bevisstheten og i underbevisstheten, det jobber sammen da. Og Bibelen, den beskriver dette i Efeserbrevet 4:16. Selv om vi vant til å høre det fra en annen vinkel, mer åndelig vinkel. Og der står det, ut fra han blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven det enkelte ledd har. Etter virkningen av den styrke som har gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til dens egen oppbyggelse. Her har vi jo vanligvis tenkt på Guds kropp, altså Guds kirka, da, eller Guds forsamling, hele kroppen, Kristi kropp. Men det her også kan vi bruke inn i oss selv da, som mennesker. Og Gud han får hele kroppen til å passe perfekt sammen, det vet vi jo. Han på en måte vårt åndelige standardnettverk. Dere skjønner mer av dette når jeg kommer litt lenger ned her. Og det jo Kristus som har hodet, og det vi som har kroppen. Så det naturlig at det standardnettverket sitter i hodet. Ikke sant? Det gjør jo det. Og da Kristus av hodet. Og ordspråksboka 23:7, den forklarer hjernens konstante og høye aktivitetsnivå sånn. For slik som han tenker i sin sjel, sånn han. Eller slik som han tenker i sitt indre, sånn han. Og det der i vår sjel eller vår underbevissthet som virkelig viser hvem vi og hva vi har. Ja, det sånn vi rett og slett. Og jeg tror at det som står i Efeserbrevet 4:16 kan gjelde, som jeg sa, både åndelig og kjødelig. Jeg har ikke hørt noen har vinklet det den veien før, men det fra den boka Skru på hjernen, jeg har fått denne ideen da, og fått disse tankene. Som jeg sa i sted, så har alle hjernens deler kontakt og kommunikasjon med hverandre. De samarbeider og påvirker hverandre, og det skjer ved hjelp av det standardnettverket som jeg nevnte i sted. Eller vårt åndelige standardnettverk, som Gud eller Jesus da. Og underbevisstheten konstant og jobber 24-7 med en veldig energisk aktivitet. Hva det da å falle til ro midt oppi dette her? Som var det jeg skulle snakke om. Jo, falle til ro, det ikke å bare sette seg ned og la humla suse. Og bare sitte der og glo på TV-en eller scrolle på Facebook. Eller det ikke å falle til ro selv om du setter deg ned og rolig. Det snarere tvert imot. Nei, vi bestemmer oss for en type mental aktivitet mens vi våkne eller mens vi bevisste. Vi har oppmerksomheten kanskje rettet innover. Ikke for å granske etter feil, men for å plukke fram kanskje ting vi ønsker å forandre. Og på utsida så ser det ut som vi roer helt ned. Det som skjer når vi gjør dette, det at den mentale, fysiske kapasiteten, den bare skyter fart. Hjernen jobber mer enn noen gang når vi gjør dette. Og tenkinga, den går på et veldig høyt nivå. Styrt hvile dette kalt. Og vi kan gå inn i denne styrte hvilen ved å være veldig fokusert, å være i en sånn, som jeg sa i sted, introspektiv tilstand, altså vi observerer egne tanker og følelser, for eksempel. Og så når vi gjør dette, så det lurt å be den hellige ånd om hjelp til for eksempel å hente opp ting fra underbevisstheten, som du kanskje ikke helt klar over. Jeg har gjort det selv i en periode som jeg har drivet og jobbet litt, prøvd å jobbe litt med dette her, prøvd å gjøre det sånn regelmessig. Jeg skal si mer om det etterpå. Og denne styrte hvilen, den fremmer og styrker aktiviteten i underbevisstheten vår også. Og noe som igjen øker noe de kaller for gamma-bølgene. Og de gamma-bølgene i hjernen, det har med oppmerksomheten vår å gjøre. Det har med hukommelsen og læringen å gjøre, samtidig når, når vi øker de gamma-bølgene ved styrt hvile, så gir det også større aktivitet knyttet til positive følelser som lykke. Fordi gamma-bølgene vibrerer mer, så kjenner vi mer lykke. Og i modensens styrt hvile, så vil aktiviteten i underbevisstheten og standardnettverket være fullt aktivt. Vi kan for eksempel konsentrere oss om et minne som kanskje har plaget oss, tenke gjennom det fra ulike vinkler, og samtidig så vil vi være løsningsorientert. Altså vi er åpne for å få løsninger da. Og dette standardnettverket, det er veldig viktig for planlegging av fremtidige handlinger. Feilkoblinger gir for store svingninger i det standardnettverket, og hjernen vår har masse svingninger og lager masse sånne elektromagnetiske vibrasjoner og lager proteiner, og det gjør masse rart opp i hjernen vår. Men når det blir for store svingninger, så kan det føre til depresjoner og sykdommer som Alzheimer, schizofreni og andre typer neuropsykiatriske forstyrrelser. Ved for eksempel depresjon så kan man se at kontakten mellom visse deler eller regioner i hjernen i standardnettverket og områder i hjernen som har med følelseslivet, det blir svekka. Altså blir svakere da, den kommunikasjonen blir svakere. Men når vi går inn i en sånn styrt hvile, og som for eksempel, det kan være bare å be faktisk, er en sånn type styrt hvile da. Det er ikke bare, så det er Gud vet hva han gjør, tenker jeg. Eller når vi tar tanker til fange, som vi har lært mye om, da velger vi å tenke noe annet enn det vi tenker, altså det, den tanken som kommer, det er å ta tanken til fange. Når vi memorerer eller siterer Guds ord, da går vi inn en type meditativ tilstand som gir utslag i økt intelligens. Det gir visdom, følelse av fred. Gud har også sørget for at immunforsvaret øker, og han gir oss bedre hjerte- og karsystem. Dette er det faktisk gjort forskning på, så det kan dokumenteres. Og dette her er noe som også som på en måte de som ikke tror på Gud eller tror på frelsen og sånn, de gjør også dette, og det fungerer for de også, men det fungerer enda bedre for oss som har Gud og den hellige ånd med på laget. Da. For han hjelper oss enda mer på en måte til å finne løsninger og til å tenke annerledes. Da. Så når vi ser alt dette, hva en sånn type styrt vilje gjør med oss, så skjønner vi hvor viktig det er å falle til ro. For det er dette som er å falle til ro. Det er det Bibelen mener med å falle til ro. Vi skrur på for å skru av. Fordi hjernekapasitet, altså hjerneaktiviteten øker, mens vi skrur allikevel av, vi faller mer til ro, og vi kjenner Guds fred på en ny måte. Og under sånn styrt hvile, så øker energien i hjernen, ja, det sa jeg i stad. Og vi trener opp hjernen og kan gjøre oppnå større bevissthet om Guds nærvær. I Matteus 26, 41 så står det blant annet «Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse, for ånden er villig, men kjødet er skrøpelig». Å våke, det er å gi noe oppmerksomhet. Altså gi noen ting en oppmerksomhet. Altså være fokusert. Være oppmerksom og følge med. Du konsentrerer deg. Våke og be er derfor begge deler en del av det å være i styrt hvile. Og det er akkurat det vi gjør på tirsdagen her i den gode timen. Vi roer ned, vi retter kommunikasjonen oppover, vi strekker oss oppover mot Gud og konsentrerer oss om han. Det er styrt hvile. Jeg tror ikke det er uten grunn at det er så mange som opplever det, at de er litt sånn fornyet når de går ut herfra, selv om de kanskje ikke har sagt så mye selv, men man er i en atmosfære og man er med og har den konsentrasjonen og det fokuset. I dagens samfunn så det mange som har travle dager. Det masse inntrykk fra media. Vi setter krav til oss selv. Det andre som setter krav til oss. Dette gjør at den fort kan komme og utvikle et kaotisk tankesett. Jeg har vært der selv, opp til flere ganger. Og det kan også komme av for stort yttre press, altså ugunstige omstendigheter over en lengre tidsperiode. Hvis du har noe, du blir bombardert med ting utenfra, da. Så du får på en måte aldri, føler at du aldri får fred, hvis du ikke da har den å falle til ro, da. Klare å på en måte styre unna, så blir det fort kaotisk oppe i huet. Tankene våre, de produserer, som jeg sa i stad, kjemiske og elektromagnetiske stoffer, og de produserer proteiner. De proteinene snakket jeg om når jeg hadde den preka oppe på en søndag her, hvor det nye proteiner tilgjengelige til oss hver morgen, hvor vi kan velge å bygge de proteinene positiv retning eller i negativ retning, alt ettersom hva slags tankegang vi har. Hvis vi lar de negative tankene ha overhånd, så produserer vi negative. Da brukes de proteinene til å produsere negative ting i oss, da, i kroppen vår. Dette fysisk bevist. Det ganske, ganske finurlig. Ja. Mange av disse her elektromagnetiske stoffene og kjemiske stoffene, det stoffer som blant annet gjør oss glad og lykkelig, som jeg sa i stad. Det gir oss god helse. Og når vi har dette kaotiske i huet vårt, hvis vi har kommet dit, da, så blir det ubalanse mellom disse kjemiske greiene, og gjør at tankene våre går i loop, det går i sløyfer og spiraler som aldri tar ende. Det på en måte fri flyt for tanken. Den går dit den vil. Men vi kan ta kontroll over dette. Og det superviktig å få til. Du ser noen aldri har klart det. Ofte så gjør det, nå høres det kanskje ut som hvis du først har begynt å få det kaotisk, så det ute med deg hvis du ikke gjør dette. Men jeg har jo vært gjennom noen runder, og jeg har klart å styre ved hjelp av å snakke med noen. Men da har du hjelp utenfra til å på en måte fokusere på det som rett. Da. Og det jo det vi gjør når vi har styrt hvile. Vi fokuserer på det som rett og bra og godt. Ja, så hvis vi ikke tar kontroll over disse dette kaotiske som kommer i huet, så aktiverer dette nettverket er fare for å utvikle negative selvfølelser og depresjoner og bekymringer og angst og alt som gærent, liksom, av masse helsegreier. Og symptomer vi kan plukke, som vi kan lett merke det på, det blant annet hukommelsestap. At du plutselig glemmer alt rundt deg, altså husker ingenting av det du skal gjøre, og du får en sånn litt sånn tåkete, uklar tanke, du kan få litt angst, du kan få tegn til depresjoner sånn, ganske tidlig. Og det høres alt dette her veldig negativt ut, men det positivt når man tar tak i det, da. Og så har jeg lyst til å nevne en annen ting også, som jeg ble litt overrasket over når jeg leste i den boka, for at hvor mange av dere har hørt at multitasking, det noe bra? Er det noen av dere som har hørt at det bra med multitasking? At du gjør mange ting på en gang, du klarer det? Det blir fremstilt sånn som regel. Ja, det en stor løgn. Det en kjempestor løgn. For det faktisk et sykdomstegn i dagens samfunn. Og det hvis vi leser ordspråksboken, for dette sier også Guds ord noe om, ordspråksboka 4, vers 20-23. Der står det, «Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dyp av ditt hjerte, for det er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.» Og det står oversatt på en litt annen måte i den der message, The Message, är en typ översättelse. Där står det sån: Hör gott efter kära vän, snu hodet efter stämmen min, sörg för att sörg för att alltid ha budskapet mitt för öje, koncentrera dig, lär utanat. Den som uppdagar sannheten I dessa orden lever, jag lever verkligen. Kropp och själ struttar av hälsa. Följ nöje med på hjärtat ditt, för det är där livet börjar. Vet inte om ni klarar att se sammanhanget med multitasking här, att det inte är bra. Eller att det är motsatt, att det är det motsatta vi ska göra. Han säger ge akt på mina ord. Böj ditt öre till min tale, då fokuserar vi ju när vi ska ge akt på något så fokuserar vi ju på det. Och vi kanske memorerar på det, vi kanske nej, inte memorerar på det, vad heter det? Inte grubbla men grunner, ja. Det är det det han snackar om här och då är vi ju I den styrte vilan som jag snackade om I stad. Och inte multitasking, hvor du gör många ting på en gång. Och vetenskapen säger nog om detta helt enig med Guds ord för de säger att multitasking är en seiliva myte och att det är full fokuserad uppmärksamhet på en uppgave om gången som är den riktiga måten att göra på. Så gör en ting om gången. Jag har lätt för att driva med flera ting när jag driver på köket för exempel eller när jag ska rida huset eller rida lite här och lite där och lite här, liksom. Blir aldrig färdig, vet du? Glemmer vad jag håll på med för 2 minuter sedan. Vad det var något annat som var mer spännande att hålla på med. Nej, gör färdig en ting om gången. Och vid multitasking så sker det 2 ting. Vi ger inte uppgaven eller aktiviteten den uppmärksamheten som den borde ha. Och kvaliteten på uppmärksamheten blir dåligare. Så vetenskapen har funnit ut att var enstaka cell I kroppen vår har kontakt med hjärtat vårt. Och hjärtat vårt kontrolleras av hjärnan vår som igen kontrolleras av sinnet vårt eller tankarna våra. Det är inte hjärnan som bestämmer över tankarna våra. Det är motsatt. Hjärnan gör det tankarna säger. Det sa jag en god del om på den andra undervisningstimen jag hade uppe. Så alla celler I kroppen vår blir alltså påverkade av tankarna våra. Vi är designade av Gud för att tänka genom en ting om gången med fokus på kvalitet och gör vi det vi har koncentrera och det gör vi att koncentrera uppmärksamheten vår, höra nöje efter, fäste blicket på en ting om gången och hålla den fast I tanken vår. Det är inte bra att skumma överflata sånt som speciellt ungdomen gör idag. De sitter med mobilen där och de sitter och spiller och tillägg kanske ser på TV:n. Vi har någon ungdomar hemma som gör det. Och det är inte bra. Det är viktigt att få balans. Så hjärnan vår svarar med sunda mönster när vi får balans, så svarar hjärnan med sunda mönster och neurokemiska stoffer när vi tänker djupt men inte skummer överflata som jag alltså I den multitaskingen då. Då får vi sunda mönster och sunda neurokemiska stoffer. Vi får en passe balans då allt detta här. Ja, så jag har lyst att si I Kolosserbrevet 3:15 så står det lag Guds fred råder hjärtene deres. Det blir det också kallt till I en kropp och vär tacknämlige. Tacknämlighet gör dig glad. Det tacknämlighet producerar glädje och lycka. I Amplified så blir ordet fred översatt med själaharmoni. Själaharmoni. Då är det liksom då är du I balans och då är du liksom vad har du det grejt? Och den förklarar det vidare med att den själaharmonin kommer från Kristus. Och de förklarar det med att det är som en dommer som hjälper oss att tänka, välja och ändligt avgöra alla frågor som dyker upp in I sinnet vårt. Det är själaharmoni då. Og det den, den dommeren, tenker jeg, som de sier her, da, tenker jeg kan være den hellige ånd, eller det her nettverket, standardnettverket som jeg snakket om i sted, som med å gi den balansen vi trenger, da, til å ta riktige beslutninger og... Ja. Og så det en ting til som skjer når dette her standardnettverket som jeg har snakket en del om, når det blir aktivert, så vil, det er også et område i hjernen som de kaller det problemløsende område. Og det området støtter opp med beslutninger vi trenger å ta, da, sammen med dette standardnettverket. Og den beslutningstenkningen som det området gjør, det fører til handling. Når du da får tatt en beslutning, så får du en handling ut av det. Og jeg ser stadig, og har vært der til tider selv, spesielt de gangene jeg har vært veldig, hvor jeg har hatt mye kaos der i hodet mitt og vært helt utenfor, da klarer jeg ikke å ta en beslutning. Jeg husker det var en periode for noen år tilbake, jeg rett og slett måtte få Annelise til å hjelpe meg å ta beslutningen, for vi skulle flytte, jeg visste ikke hva jeg skulle kaste, jeg klarte ikke å bestemme meg, jeg skjønte ikke hva jeg trengte selv. Da har det gått ganske langt, altså. Men da var det veldig ubalanse mellom standardnettverket og det problemløsende områdene i hodet mitt, rett og slett. Det har jeg jo skjønt nå når jeg har lest dette. Så aktiv handling, det fullfører syklusen ved å plukke fra hverandre dårlige og bygge opp gode tanker. Det også en prosess vi kan gjøre. Plukke fra hverandre dårlige tanker ved å gå inn i styrt hvile, da. Og så putter vi inn nye gode tanker i stedet. Så det her med å fullføre det her, da. Og det står i Jakobs 26 at for om kroppen død uten ånd, også troen uten død gjerning. Så det handler om, det en ting som leder til noe annet. Tro død uten ånd. Nei, troen død uten gjerningen, og kroppen død uten ånd. Altså det henger, ting henger sammen, da. Jeg vet ikke om dere får noe ut av det, ja. Det litt tungt, kanskje. Jeg synes det veldig spennende, ja, da, vet du, derfor jeg ikke klarer å slippe dette. Det skal være balanse, som jeg har sagt, mellom standardnettverket og det problemløsende området. Negative tanker fører til at det standardnettverket øker, aktiviteten øker, og senker aktiviteten i det problemløsende nettverket. Det var det jeg sa, var derfor jeg ikke klarte å ta beslutninger. For da ble den beslutnings- eller den problemløsende delen, den ble for svak. Og dette igjen fører til dårlig tilpasset og depressive grublerier og mindre evne til å løse problemet. Ja. Vi blir uklare, forvirret og deprimerte. Rett og slett et resultat av ikke følge Guds retningslinjer på det området er å falle til ro. Å fokusere på en ting om gangen. Konsentrere seg. Se litt innover. Uten å grave etter feil. Det ikke det jeg snakker om her. Vi skal ikke grave etter feil. For det har vi alle, det behøver vi ikke å grave etter engang. Så det noe med å følge de rådene som Guds ord har til oss. For dette her råd fra Guds ord. Å være i styrt vil å finne og falle til ro. Og fokusere på en ting om gangen. Fokusere på det som positivt. Og bra og godt. Og det står det i Filipperbrevet 8. For øvrig, søsken, det som sant, det som æreverdt, det som rettferdig, det som rent, det som verdt å elske, de ting som det tales vel om det et ærbart liv, om det noe som verdt å bli rost, så legg dere alt dette på sinnet. Altså, tenk på det. Hold fast på det, tenk på det. Det det du skal tenke på. Og det det vi kan gjøre når vi går inn i den styrte hvilen, da, og det noe vi bestemmer oss for å gjøre. Det kommer ikke alltid strekende på for å gjøre. Og ved å gjøre det, da, så bygger vi en sunn hjerne som i bedre stand til å ta tanker til fange. Ikke sant? Jag har hört en podcast om jag har hört om han som jag husker inte vad han heter men han kallas för hypokondrilegen. Och han det han sa I den podcasten det blev så gott för mig. Själv om inte han var en man som talade Guds ord, men kanske han gjorde det likaväl. För han sa något om att tanken kommer. Tankene kommer. Enten de positive eller negative, du kan ikke stoppe at tanken kommer. Og en samling av det med, hvis det kommer noen på døra di hjemme, som du absolutt ikke vil snakke med, og som du ikke kan snakke med kanskje, og kommer og ringer på, og så sitter du der, og så ringer han på, og så sitter du der, og så ringer han på, og så sitter du der. Til slutt så går han. Hvis du ikke åpner opp. Og det det handler om, de negative, dumme tankene kommer, den kommer. Men du bestemmer om du skal fortsette å tenke på den tanken, eller om du skal begynne å tenke på en annen tanke. Men da det viktig å være såpass våken at man kjenner igjen at det en dårlig tanke, for det ofte vi så vant til å tenke de dårlige tankene, at vi oppdager det ikke noen ganger. I hvert fall jeg sånn, og har vært sånn. Men da må man bare fortsette å øve da. Og tenke på og meditere på det positive I stedet. Og det blir lettere og lettere for hver gang man gjør det. Så sinnet vårt kan på en kraftfull og uventet måte endre hjernen vår på en positiv måte når vi bevisst tar kontroll over hva vi gir oppmerksomhet. Det gir oss bedre helse til og med. Og dette noe vi kan gjøre effektivt gjennom en daglig eller skrittvis prosess. Man må ikke gjøre det daglig, tror jeg, men alt du får en rutine på bra. Jeg skal bli kjempegod på rutiner, ja. Har jeg tenkt. Var en som var enig, det trengte jeg. Vi kan gjøre det en livsstil da, og trene hjernen vår til å fungere bedre. Og det som så bra, det at vi trenger ikke å bruke flere timer om dagen for å få til dette her. Det holder mellom 5 og 10 minutter om dagen. Det ikke mye. Hun som har skrivet den boka som jeg nevnte I sted, hun har gjort mange forsøk og har hjulpet veldig mange med dette her. Da. Så det hun som har laget en sånn type... Ikke å kalle det oppskrift, men en prosess som hun bruker I sin behandling av sine pasienter. Da. Hun jo lege. Og det den metoden hennes jeg har prøvd å følge litt. Da. Det ikke like lett hele tiden, jeg skal innrømme det. Og kan skli litt ut og sånn, men da det bare å fortsette videre etterpå. Og ikke banke seg selv opp, fordi man kanskje ikke fikk det til en dag eller to. Ja, hvor var jeg nå? Jeg nesten ferdig. Det handler om å samle tankene, finne ut hva som skjer her og nå, finne ut hva du tenker og føler, og så skal du reflektere over disse tankene, prøve å se de utenfra, hva ville andre ha sagt, eller hva ville du ha sagt til en annen som sa disse tingene. Det en fin måte å tenke på. For å finne ut, det rasjonelt det jeg tenker? Og så skal man skrive tankene ned, både det positive og det negative. For det skjer en prosess, som jeg sa, når vi handler, så skjer det en prosess inni hjernen vår. Og så skal vi gå gjennom disse tankene, lese opp en, kanskje det vi har skrivet, repetere, hva kan jeg tenke I stedet? Og hva kan du gjøre? Det handler da om å ta et aktivt grep, om de nye tankene dine. Det noe aktivt jeg kan gjøre? Jeg har gjort dette selv, ikke på det jeg snakket om I sted med de gutta, men jeg har gjort det på et annet område. Jeg skulle begynne å teste dette her, for å se om jeg synes det fungerer. Da. Og det kanskje litt tidlig å si enda, men jeg har denne her prosessen skal du da gjøre 21 dager, men for å få full effekt, så må man gjerne gjøre det 3 runder, da, så det blir 63 dager. Og det erfarte jeg at det var ikke nok med 21 dager. Jeg hadde noen tanker om meg selv som jeg hadde lyst til å forandre på. Blant annet har jeg alltid, så lenge jeg husker, sammenlignet meg mye med andre mennesker. Spesielt andre damer, da, selvfølgelig. Både kroppslig, men også på andre ting. Altså, de har det så fint hjemme, og jeg har ikke det. Jeg får det ikke til. Ha det like fint som dem. Jeg klarer ikke å holde det like ryddig som de. Altså, alltid sammenligning, da. Det har vært et evig mas og tjas inni hodet mitt. Jeg tenkte, det må jeg prøve å bli kvitt. Og så begynte jeg å jobbe med det her, og så er det lurt å ta den hellige ånd med på laget, og få opp det som ligger i underbevisstheten vår. Så jeg gjorde det i forbindelse med det her. Hvorfor? Hvorfor tenker jeg sånn om meg selv? Hvorfor tror jeg dette her? Hvorfor skal jeg alltid sammenligne meg selv med andre? Og så begynte jeg å lage meg et sånt lite tankekart på ting som kom inn i hodet mitt. Og så endte det faktisk med, og jeg ble litt overrasket, det endte med at jeg fortsatt ikke hadde full visshet om Guds kjærlighet i meg. Enda så mye som jeg synes jeg har jobbet med at jeg har Guds kjærlighet i meg, at hvor høyt jeg elsket, fortsatt så var det mangler der som fører til dette. Som gjør at du ikke føler at du er bra nok. Da. Du må yte noe for å være bra nok. Og det har tatt meg da 61 dager. Den siste runden så begynte jeg de siste dagene å kjenne etter at nå synes jeg liksom jeg bare ramser opp ting her. Jeg kjente liksom ikke at det var noe, hva skal jeg si, ikke mat i det, men det var ikke noe punch mer i det at jeg holdt på. Det var liksom ferdig. Så det jeg tenker nå, opplever selv nå, at nå er den kjærligheten fra Gud, og ikke minst kjærligheten til meg selv, for jeg tok den samtidig, for det er to sider av samme sak. Du kan ikke elske deg selv hvis du ikke har forstått Guds kjærlighet da, i deg. Så... Men antageligvis så må jeg ta nye runder, for jeg tror man aldri blir ferdig med det. Og det er det med kjærligheten da. Guds kjærlighet, å akseptere Guds kjærlighet, og klare å ta imot Guds kjærlighet fullt ut, det tror jeg er nesten en evig prosess i oss. Så jeg er forberedt at jeg må ta nye runder senere da. Men det kjennes greit ut nå liksom. Så nå skal jeg begynne å starte på et nytt område som... Jeg er ikke helt vet hvordan jeg skal angripe enda, så da trenger jeg Guds ledelse, ikke sant, til å finne ut hvor skal jeg, hva er det som er grobunn for det jeg egentlig har lyst til å gjøre noe med. Så det kan ta litt tid før jeg kommer dit jeg egentlig vil, da. Men det er en jobb å gjøre, da. Hvis du faktisk vil endre på ting. Og tillegg, det som er så bra i tillegg til det er at jeg får de forandringene i meg som jeg ønsker, så gir det meg faktisk i tillegg god helse. Bedre helse. Og jeg blir gladere. For det har jeg jo snakket om nå, at det skjer ting i hodet mitt som gjør at det skjer selv om jeg fokuserer på noe helt annet. Bare ved disse kjemiske tingene som skjer i hodet vårt. Det er ganske fantastisk. Hvordan Gud har laget kroppen vår. Så da er det salme 46 som gjelder da. Kaos rundt oss. Det stormer hit og dit. Gud har en løsning. Vi faller til ro. Vi går inn i styrt hvile. Og vi kjenner at han er Gud. Og han gjør noe med oss når vi fokuserer på det som er rett og riktig, godt og edelt og sant og rettferdig. Så får vi Guds fred. Så kommer det løsninger, så skjer det noe fysisk med både sinnet vårt og kroppen vår. Det, hvis ikke det er verdt å gi Gud derfor, så skjønner jeg ingenting. Som man ender den salmen med. Jeg skal opphøyes blant folkeslagene. Jeg skal opphøyes på jorden. Han er den største. Tenk hvordan han har lagd oss. Det er komplisert og vanskelig tema. Tungt tema, men det er veldig, veldig interessant hvis den begynner å virkelig se på det, altså. Da har jeg litt lyst en gang, hvis noen andre har lyst, å prøve å øve sammen på dette. Gi litt mer kjøtt på beinet I forhold til den prosessen som hun har skrivet litt om, da. Men det får vi tenke på. Det hadde vært gøy, da. Hvis noen hadde hatt lyst til å lære litt mer om det. Men det skal jeg ikke tvinge på noen. Det var det. Amen.